Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, Ethical Leadership and Decision Making in Education oleh John Paulina Shapiro dan Jacqueline A. Sefcovitch ialah buku akademik dan panduan amali tentang cara pemimpin pendidikan menangani konflik moral yang rumit. Edisi kelima ini diterbitkan oleh Routledge dan ditujukan kepada bakal pengetua, guru pemimpin, pentadbir universiti serta pembuat dasar. Fokusnya bukan mencari satu jawapan yang sentiasa betul tetapi membina proses pertimbangan yang teliti apabila hak, kebajikan, peraturan, kuasa dan tanggungjawab profesional bertembung. Buku ini menghuraikan empat paradigma etika iaitu etika keadilan, kritikan, kepedulian dan profession. Kemudian, kerangka tersebut digunakan pada dilema sebenar daripada sekolah dan institusi pendidikan dalam pelbagai konteks. Kes yang dibawa merangkumi isu semasa seperti kekurangan makanan, kesan pandemik, identiti seksual dan gender, pelarian, keselamatan sekolah, batas dalam sukan, haiwan di kampus serta ujaran kebencian. Tujuan utamanya ialah membantu pemimpin membuat keputusan yang boleh dipertanggungjawabkan sambil sedar bahawa keputusan pendidikan memberi kesan langsung kepada manusia dan komuniti. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, empat paradigma etika mengelakkan keputusan sekolah menjadi terlalu sempit. Sumbangan utama buku ini ialah kerangka Multiple Ethical Paradigms yang menggabungkan etika keadilan, kritikan, kepedulian dan profession. Etika keadilan menyoal sama ada keputusan mematuhi undang-undang, hak individu, prosedur yang adil dan layanan yang saksama. Dan Thomas Tertullian Sadibipus dan Mingkisan Tinggi Diman Canak Timan Berkucaratin Kalapusi Cina Cina Tih Berti Tanak Ningga Tertinggal Tanak. Namun, pematuhan peraturan semata-mata mungkin tidak mencukupi. Sebab itu, etika kritikan meneliti siapa yang mendapat kuasa, siapa yang tersisih dan sama ada dasar yang nampak neutral sebenarnya mengukuhkan ketidaksamaan. Etika kepedulian pula mengalihkan perhatian kepada hubungan, keperluan khusus seseorang murid, rasa hormat dan kesan emosi sesuatu tindakan. Akhir sekali, etika profesional mengajak pemimpin merujuk kepada tanggungjawab pendidikan, pengetahuan profesional serta kepentingan terbaik murid dan pembelajaran. Dalam konteks Malaysia, kerangka ini berguna apabila sekolah berhadapan isu seperti akses murid B40 kepada peranti, disiplin, kehadiran atau layanan terhadap murid daripada latar bahasa dan budaya berbeza. Buku ini tidak menyatakan bahawa empat lensa itu akan sentiasa menghasilkan jawapan yang sama. Sebaliknya, perbezaan antara lensa itu menedahkan pertukaran nilai yang perlu diakui. Pemimpin perlu menerangkan mengapa sesuatu pilihan dibuat, nilai mana yang diberi keutamaan dan risiko kepada pihak yang mungkin terjejas. Kedua, dilema etika pendidikan memerlukan pertimbangan, bukan jawapan segera berasaskan polisi. Buku ini membezakan masalah teknikal daripada dilema etika. Masalah teknikal biasanya boleh diselesaikan melalui prosedur, data, garis panduan atau pembahagian tugas yang jelas. Dilema etika pula berlaku apabila dua atau lebih tuntutan yang munasabah bertembung. Contohnya, menjaga kerahsiaan seorang murid boleh bertembung dengan kewajipan melindungi keselamatan murid itu. Menegakkan peraturan yang seragam pula boleh bercanggah dengan keperluan memberi sokongan yang berbeza kepada murid yang menghadapi kesusahan. Dalam keadaan begini, buku ini menggalakkan pemimpin berhenti daripada membuat keputusan secara automatik. Mereka perlu mengenal pasti fakta yang diketahui dan yang belum diketahui, pihak berkepentingan, hubungan kuasa, pilihan yang ada serta kesan jangka pendek dan jangka panjang. Pendekatan ini penting kerana alasan seperti ikut sahaja peraturan kadangkala menyembunyikan keputusan nilai yang besar. Di sekolah Malaysia, perkeliling dan SOP memang penting untuk memastikan tadbir urus yang konsisten. Namun, pentadbir juga perlu menilai konteks sebenar, misalnya keadaan keluarga, capaian pengangkutan, kesihatan mental atau halangan ekonomi yang mempengaruhi kehadiran dan prestasi murid. Buku ini tidak menggalakkan pengecualian tanpa batas. Sebaliknya, ia mengajar bahawa budi bicara perlu disokong oleh alasan yang telus, rekod yang bertanggungjawab dan perhatian kepada keadilan terhadap semua pihak. Ketiga, etika kritikan menilai ketidaksamaan yang tersembunyi dalam dasar dan amalan institusi melalui etika kritikan. Shapiro dan Stepkovic menunjukkan bahawa pemimpin tidak boleh menilai keputusan hanya pada tahap individu. Mereka juga perlu bertanya sama ada struktur institusi mencipta atau mengekalkan ketidakadilan. Sesebuah peraturan boleh kelihatan sama untuk semua orang, tetapi kesannya tidak semestinya sama. Misalnya, keperluan penggunaan teknologi, jadual aktiviti tambahan. Atau bentuk komunikasi sekolah mungkin lebih mudah dipenuhi oleh keluarga yang mempunyai masa, wang, internet dan kefahaman bahasa yang lebih baik. Etika kritikan meminta pemimpin melihat corak pengecualian ini sebagai isu kepimpinan, bukan semata-mata kelemahan individu atau keluarga. kes-kes dalam edisi kelima membawa isu seperti kekurangan makanan, kesan pandemik terhadap populasi sekolah yang pelbagai, pelarian dan ujaran kebencian. Pemilihan isu ini menegaskan bahawa keadaan sosial yang lebih luas memasuki ruang sekolah dan kampus dalam persekitaran Malaysia yang berbilang kaum, agama, bahasa, wilayah dan kedudukan sosioekonomi. Lensa ini boleh membantu sekolah menilai sama ada saluran aduan benar-benar boleh diakses, sama ada keputusan disiplin dilaksanakan secara seimbang dan sama ada bantuan sampai kepada murid yang paling memerlukannya. Pendekatan kritikan bukan bermaksud semua dasar dianggap salah. Fungsinya ialah menguji andaian di sebalik dasar, meneliti bukti kesannya dan membuka ruang pembetulan apabila amalan sedia ada meminggirkan sesetengah kumpulan. Keempat, etika kepedulian menuntut hubungan manusia diimbangi dengan batas dan tanggungjawab. Etika kepedulian dalam buku ini menekankan bahawa pendidikan berlaku melalui hubungan, bukan hanya melalui pentadbiran sistem. Pemimpin yang beretika perlu mendengar, memahami keadaan khusus murid dan warga kerja serta mempertimbangkan bagaimana keputusan akan dirasai oleh manusia yang terlibat. Ini penting apabila isu menyentuh identiti seksual, pelajar transgender, pelarian, kebajikan makanan atau kesan trauma selepas gangguan besar seperti pandemik. Dalam semua keadaan ini, keputusan yang terlalu umum boleh gagal melihat kerentanan yang sebenar. Walau begitu, buku ini tidak menyamakan kepedulian dengan simpati tanpa pertimbangan. Hubungan yang baik juga memerlukan batas yang jelas, ketekalan dan tanggungjawab profesional. Kes berkaitan batas dalam sukan sekolah misalnya, mengingatkan bahawa niat membantu atau keakraban dengan murid tidak boleh menggantikan pertimbangan tentang kuasa dan keselamatan. Dalam konteks sekolah Malaysia, etika kepedulian boleh diterjemahkan melalui komunikasi yang menghormati maruah keluarga, kaedah intervensi yang tidak memalukan murid dan usaha memahami sebab di sebalik perubahan tingkah laku atau kehadiran. Namun, pemimpin masih perlu memastikan keputusan tidak berat sebelah atau bergantung pada hubungan peribadi semata-mata. Kekuatan pendekatan ini terletak pada keseimbangan, iaitu melihat murid sebagai individu yang mempunyai cerita dan keperluan tersendiri sambil mengekalkan amanah institusi terhadap keselamatan, pembelajaran dan layanan yang adil. Akhir sekali, kes autentik dan refleksi kendiri menghubungkan teori etika dengan tindakan kepimpinan. Buku ini menonjol kerana tidak berhenti pada penerangan teori. Selepas memperkenalkan paradigma etika, penulis menggunakan kes autentik yang dihasilkan oleh pelajar siswaza, pengamal dan ahli akademik. Kes-kes itu melibatkan sekolah bandar, pinggir bandar, luar bandar, institusi awam, swasta dan universiti termasuk konteks di luar Amerika Syarikat. Setiap kes disertai soalan yang memerlukan pembaca mengenal pasti konflik nilai dan menggunakan pelbagai paradigma sebelum mencadangkan tindakan. Kaedah ini lebih mencabar daripada menghafal definisi kerana pembaca perlu mempertahankan keputusan dalam keadaan fakta yang tidak lengkap dan kepentingan yang bersaing. Edisi kelima menambah kes tentang isu kontemporari, termasuk latihan kawalan keselamatan untuk kanak-kanak kecil, generasi berbeza dalam sekolah diploma dewasa, penerimaan haiwan di kampus dan ujaran kebencian dalam akademia. Kepelbagaian ini menunjukkan bahawa etika pendidikan tidak terhad kepada disiplin murid atau pengurusan guru. Ia turut meliputi keselamatan, kebebasan bersuara, kesejahteraan, akses dan budaya institusi. Penekanan pada refleksi kendiri juga penting. Pemimpin perlu menyedari nilai, pengalaman dan kecenderungan mereka sendiri kerana perkara itu mempengaruhi cara sesuatu dilema ditafsirkan. Untuk latihan kepimpinan di Malaysia, kes sebegini boleh dijadikan bahan perbincangan dalam mesyuarat, kursus kepimpinan sekolah atau program pembangunan profesional. Nilainya bukan pada meniru jawapan buku, tetapi membiasakan amalan memberi alasan yang jelas, mendengar pandangan berbeza dan menyemak semula keputusan. Kesimpulannya, ethical leadership and decision making in education paling sesuai dibaca oleh bakal pengetua dan guru besar, pentadbir sekolah serta universiti guru pemimpin, pensyarah pendidikan, pegawai dasar dan pelajar dalam bidang kepimpinan atau pengurusan pendidikan. Ia juga berguna untuk pasukan sekolah yang mahu membincangkan isu sukar secara lebih tersusun, terutama apabila polisi, kebajikan murid, tuntutan ibu bapa, keselamatan dan keadilan sosial tidak bergerak sehala. Manfaat praktikal buku ini ialah menyediakan bahasa dan proses untuk menjelaskan keputusan, bukan sekadar bergantung pada gerak hati atau arahan pentadbiran. Pembaca belajar membandingkan tuntutan hak dan prosedur dengan persoalan kuasa, hubungan, kepedulian serta tanggungjawab profesion. Ini membantu keputusan menjadi lebih telus dan lebih mudah dipertanggungjawabkan kepada komuniti sekolah. Dari segi intelektual, buku ini mengingatkan bahawa kepimpinan pendidikan sentiasa melibatkan pilihan nilai. Kecekapan pengurusan tanpa pertimbangan moral tidak mencukupi apabila keputusan memberi kesan kepada maruah, peluang dan keselamatan pelajar. Berbanding banyak buku kepimpinan pendidikan yang menumpukan strategi organisasi, prestasi atau pematuhan dasar. Karya Shapiro dan Stefkovic lebih menonjol kerana menggabungkan kerangka teori yang jelas dengan kes sebenar yang pelbagai. Empat paradigma tidak diberi sebagai formula mudah, tetapi sebagai lensa yang boleh mendedahkan konflik dan andaian dalam sesuatu keputusan. Gabungan teori, kes autentik, soalan refleksi dan perhatian kepada isu semasa menjadikannya sumber yang kukuh untuk pembelajaran individu serta perbincangan profesional. Jika anda ingin menyokong John Paulina Shapiro, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.